Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ya Ijumaa, ikiwa tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka wa 2017. Langu jina Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu kwa mara nyingine popote pale unapotuangalia kupitia mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika wewe unayetusikiliza kwa njia ya radio.
Basi leo tumekuandalia mambo mengi sana yanayotuzunguka kote ulimwenguni. Kuna swala la ukosefu ama kuwa na elimu ama kutokuwa na elimu kwa viongozi kule barani Afrika. Yani imekuwa ni ngumzo ambalo limeguza hisia za wengi.
Kule ngambo waulizi mambo ya madigiri, unaangaliwa wewe umekula na mnangali. Kama ulikuwa mwizi, familia yako na wachosiesi, uwezi kupewa kazi ya serikali. Hiyo ndiyo kitu cha kuangaliliwa.
Basi kando na hayo, Marekani naye imeshambulia Syria baada ya shambulizi linalosemekana ni la kemikali kufanyika mapema wiki hii. Basi Marekani imesema haingoji tena na moja kwa moja imeshambulia Syria.
Na tukio hilo limekuwa likiungwa mkono na washirika wa Marekani. Hali kadhalika mataifa mengine yameelezea mtazamo wao kuhusiana na tukio hilo lililofanywa na Marekani hiyo jana usiku.
Syria jana kabla ya mashambulizi yao kutokea, Russia ilisema dhahiri kwamba hatua ya Marekani itakuwa ni hatari, na wakasema kwamba kama Marekani itajaribu basi kufanya kuingilia swala hilo kijeshi, basi adhari zake ama matokeo yake hatakuwa mazuri. Kwa hivyo ni jambo ambalo linaangaliwa kwa makini zaidi, na tutaweza kuliangalia mataifa na washirika wanasema nini.
Na tukielekea huko barani Afrika, basi unafahamu katika eneo la Afrika Mashariki limekuwa likikumbwa na ukame hivi sasa. Tutapata ripoti baadaye kuhusiana na kukauka kwa maji katika mto Kongo, hali kadhalika vile vile hali ya kisiasa huko nchini DRC.
Na unapoguzia DRC ni kwamba hivi leo Ijumaa ni kwamba tangazo linangojiwa huko DRC kuhusu uteuzi wa waziri mkuu anayetarajiwa kutoka kwa upande wa upinzani. Sasa hivi tunapozungumza ni kwamba kwenye laini ya simu ninaye Saleh Mwana Milongo akiwa DRC. Na Saleh, nakukaribisha kwa Express uweze kutueleza hali halisi ilivyo nchini humo.
Asante sana Harrison. Ni kwamba watu wanaendelea kusubiri kwa hamu tangazo kwanza la kujiuzulu kwa waziri mkuu walioko hivi sasa, Sami Badibanga, kabla ya kutangazwa kwa jina la waziri mkuu mpya ambaye atateuliwa na Rais Joseph Kabila. Kwa hiyo imekuwa kama vile kitendawili, kwa sababu waziri mkuu wa sasa Sami Badibanga ameonekana Ikulu huko toka jana na leo, lakini hakuja kuwa na tangazo lolote kwamba amejiuzulu, na watu wanaendelea kusubiri kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya ifikapo jioni hii leo.
Lakini Saleh, tunafahamu ama umesikia fununu kwamba ni jina gani ambalo limeteuliwa?
Kwa kweli Mkamiti, swala la uteuzi wa waziri mkuu limebaki ni fumbo kubwa kabisa ambalo analofahamu mwenyewe ni Rais Kabila. Hata watu wa karibu yake ambao tumejadili na tumezungumza nao wamesema kwamba hawafahamu. Kwa hiyo imebaki ni siri kubwa hadi kufikia sasa, lakini kumekuwa na majina ambayo imekuwa ikirudia, ni kama vile mwanaye Chen Tshisekedi, japokuwa alikataa kukutana na Rais Kabila, lakini ana bahati kubwa ya kuweza kuteuliwa kama vile waziri mkuu, ama Valentin Mubake, ama vile vile Chibala, ambaye pia wote ni kutoka chama cha UDPS.
Na Saleh, wakati muda ukikaribia wa kuweza kumjua ni nani, upande wa upinzani ambao unaeleweka una vyama vingi na viongozi wengi wa upande wa upinzani, kunaonekana kuna uhusiano fulani, kuna masikizano kwa upande wa upinzani?
Bado hadi kufikia sasa, Harrison, ni mpasuko mkubwa sana unaonekana. Unajua, watu kwa kweli wamekerwa kwamba vita vyote wapinzani walikuwa wakiendesha, inaonekana kwamba uchu wa madaraka na vile vile kuweza kutoa vyeo ndio shughuli kubwa, kwa sababu toka kutangazwa kwamba waziri mkuu mpya atateuliwa mpaka sasa kumekuwa na makundi matano ama makundi sita hivi ambayo tayari imejifahamisha kama wamekuwa wakiwasilisha hiyo rasamblema, na haijulikani ni hatua gani kuchukuliwa kwa ajili ya kuweza kuwarejesha wote wao pamoja na kuwa na kauli moja, yani uteuzi wa aina yoyote ule utakaotokea utapingwa na kundi lingine, na kwa hiyo hakutakuweko na suluhisho kwamba suluhisho la kisiasa linaweza kuwepo kufuatia hali ama sio iliyopo hivi sasa.
Shukran sana Salehe Mwanamilongo ukiwa huko Kinshasa nchini DRC. Basi Harrison, bado tupo hapo hapo nchini DRC. Unafahamu kwamba swala la ukame limetokea katika eneo kubwa tu la nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Na muda si mrefu nimezungumza na mwenzetu Auster Malivika ambaye yupo katika eneo la Kisangani. Kisangani ni eneo ambalo kuna mto Kongo ambapo parapatikana madini ya aina mbalimbali, lakini inasemekana kwamba maji katika mto Kongo yamepungua, na nilitaka kujua mwenzetu Auster Malivika atueleze, kwa kuwa yupo katika tukio hilo hivi sasa, je, hali iko vipi katika eneo hilo la mto Kongo kwa wakati huu?
Mto Kongo ni kwamba sasa hivi una tatizo kubwa, maji yake yameanza kupungua kutokana na hali ya mazingira. Na dakika chache tulikuwa tumezungumza na viongozi wa serikali, wanasema kwamba mto Kongo maji yake yamepungua kwa sababu hakuna mvua kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu wanasema maji yake yanayo mvua zikinyesha mashariki mwa Kongo, alafu ndio inaleta maji moja kwa moja katika maeneo haya ya Kisangani, na vile vile shughuli za usafirishaji zinaendelea vizuri. Lakini vile vile wale wanaotumia bahari yenyewe wanasema kwamba sasa hivi kuna tatizo, kwa sababu meli zimekuwa zikienda tu ni katikati ya mto, na walikuwa wakifanya kwa mfano siku 10 kutoka Kisangani mpaka Kinshasa, siku hizi waweza kufanya mwezi mmoja ama wiki tatu. Na hii ni kutokana na kuchagua sehemu za kupita katika mto Kongo kutokana na upungufu.
Je, yeah, serikali ina mpango au utaratibu wowote wa kuhakikisha kwamba mazingira katika mto Kongo yanatazamwa katika mtazamo tofauti ili kuweza kuhakikisha kwamba mto huo bado unaendelea kuwa na hadhi yake, na pengine kutafuta suluhisho la kuona kwamba watu hawataabiki ambao wanatarajia kutumia mto huo katika shughuli zao za kwenda na kurudi kutoka mashariki hadi magharibi?
Kwa kweli wale viongozi ambao tumekutana nao wanasema kwamba tatizo la mto Kongo maeneo ya Kisangani sio kwamba tu ni viongozi wa Kisangani wenyewe, ni viongozi wote wa maeneo ya mashariki, yale majimbo ya mashariki, kwa sababu mto Kongo unachukua maji yake katika mkoa wa Tanganyika, kwenye mpaka wa Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile Kivu Kaskazini na vile vile mkoa wa Maniema. Alafu haya maji ndio yanateremka mpaka katika mji wa Kisangani na mpaka Kinshasa.
Asante sana Auster Malivika ukiwa katika eneo hilo la Kisangani mto Kongo.
Kwa kweli leo hatutaondoka kamwe katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu baadaye saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo mengine yetu tutaangalia kwa kina kwenye live talk kuhusiana na uteuzi ama kutangazwa kwa waziri mkuu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo wewe usiondoke na usende mbali, leo tutaangalia kwa kina swala hilo.
Haya basi, hali kadhalika naona hapa wasikilizaji na watazamaji wanaotufuatilia katika Facebook wameandika mambo mengi kweli kweli. Nikianza naye Salem Suya anasema nawapata vyema maeneo ya Mbezi Beach, Dar es Salaam, Tanzania.
Zuhura Musha anasema miaka 100 wapendwa watangazaji wote wa VOA Swahili. Nafikiri anasema kwamba anawapenda sisi pia, tunakupenda sana popote ulipo.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuendelea kuungana nasi. Hali kadhalika nasoma ujumbe wako wewe, unaitwa Daniel Kisulo. Wewe unasema unasikiliza VOA Express ukitokea Mbeya.
Augustine Tarimo anasema hapa ni Rombo wilayani, nawapata freshi hadi naogopa, pia matangazo yenu yanaaminika sana. Asante.
Aziza Jamali Lunkanka, wewe unasema mimi naitwa Aziza, nawapata vizuri. Tunakushukuru sana Aziza, na pia tunakushukuru wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza hivi sasa kwa njia ya redio. Ndivyo mambo yanavyokwenda hapa VOA Express kutoka Sauti ya America, Washington DC, studio namba 15. Katika habari za dunia ni kwamba kufuatia mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na Marekani dhidi ya kambi ya jeshi la anga la Syria jana usiku, nchi nyingi washirika wa Marekani zimeeleza ungaji mkono wao kwa hatua hiyo. Hata hivyo, rais wa Russia Vladimir Putin amekiona kitendo hicho kama ni uvamizi dhidi ya nchi huru kwa kile alichokiita kisingizio kisicho cha msingi.
Na kufuatia hilo ni kwamba Uturuki imesifu hatua hiyo ya Marekani ya kushambulia kituo cha jeshi la angani cha Syria. Kufuatia shambulizi hilo la Marekani linaloaminika kutekelezwa la kemikali linaloaminika kutekelezwa na Syria dhidi ya raia wake na lililosababisha maafa mabaya, Ankara sasa inawataka washirika wake wa magharibi kuchukua msimamo dhabiti na endelevu dhidi ya serikali ya Damascus.
Baraza la Senate la Marekani leo linatarajiwa kumuidhinisha jaji Neil Gorsuch, aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kuwa jaji wa mahakama kuu. Hii ni kufuatia wa Republican hapo jana kulazimisha mabadiliko ya kihistoria ya kanuni zinazoongoza baraza hilo kuhusu uteuzi wa jaji. Maseneta wa Republican walitumia wingi wao kwenye baraza hilo na kuchukua hatua maarufu kama nuclear option, kubadilisha kanuni ambazo zingewawezesha wa Democrat kuzuia uteuzi wa Gorsuch.
Na shirikisho la riadha duniani yani IAAF limetangaza leo kwamba bingwa wa Olimpiki wa mbio za masafa marefu Jemima Sumgok kutoka Kenya amepimwa na kupatikana kuwa ametumia dawa za kuongeza nguvu za EPO. Habari hizo ni pigo kubwa kwa taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo lina umaarufu kimataifa kwa kuwa na mpango mzuri wa mbio za masafa marefu. Yote haya unapata kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Ijumaa poa kabisa. Najua kwamba popote ulipo wikendi ya bisha hodi, vile vile pia hapa ya bisha hodi na kabisa, na ngoja mwisho wa wiki, unajua ni wakati wa kupumzika na kuweza kukutana na jamii na marafiki. Lakini kuna swala nyeti ambalo limeendelea kugonga vyombo vya habari na ngumzo mitaani kuhusu kiwango ama viwango vya elimu hasa kwa viongozi wa kisiasa. Na swala hili limekuwa limekita mizizi sana nchini Kenya katika siku za hivi karibuni. Lakini Wakenya wengi wanasema nini kuhusiana na mambo ya elimu?
Si lazima uongozi, yani uongozi unaweza ongoza hata kabla hujasoma. Kale Mbedile pia ameongoza watu, Moi ameongoza watu. Eh, na tulikuwa at least tunaona wanafanya matendo.
Moi alituongoza bila degree na alituongoza hata 24 years. Angalia wenye degree wanatupeleka wapi.
Moi hakuwa na time ya kusoma wewe.
Mimi nasema kwamba lazima mtu awe amesoma, sababu hakuna vile unaweza simamia mali ya umma na hujasoma. Utaelewa vipi ukiibiwa?
Kwambie hoja kwa university. Nani? Karaja kuna uwezo, akona pesa nyingi sana.
Sasa kuongoza si hata ni kusoma, lakini ikiwa umesoma mpaka secondary ni muhimu sana. Lakini mambo ya madigili, hata kule ng'ambo ulizi mambo ya madigili, unaangaliwa wewe umezaliwa vipi, wewe ulikuwa mchokeshi, wewe ni mtu wapita, unawekwa kando. Kiongozi pako uchague mtu anje wahi kuhusika mambo ya kasiba yoyote.
Kule ng'ambo ulizi mambo ya madigili, unaangaliwa wewe umekula na mwanangani. Kama ulikuwa mwizi, familia yako ni wachochezi, huwezi kupewa kazi ya serikali. Hiyo ndio kitu cha kuangaliliwa hapa na mwanangani bwana. Watoto wa masikini ndio soma
Kiingereza.
Kiingereza ni lugha ya taifa.
Hata wale matajiri wakubwa dunia, Bill Gates
sasa hiyo ndio shida kubwa sana.
Tafuta
elimu yako kiasi kubwa upate.
Kosa elimu baondoke.
Baondoke uende wapi? Mtu anjawe kuingia shule ndio mtu anjawe soma. Mtu wa bomboe mtu amesoma. Ni mtu amesoma. Sababu utize mtu anja soma ni ule anja ingia shule. Lakini mtu wa bomboe amesoma. Kwa hivyo ndio hii mambo ya kuzama madigili ni kutusuia tukose kazi. Watoto matajiri wapate kazi.
Kwa maoni yangu elimu ina sana. Sababu kiangalia wengi ambao hajasoma ndio kama magavana kuna sasa kama huwa Mombasa. Hata kile to hizi pesa za kugawa kama hizi anapewa na serikali afanye maendeleo. Bado naona kuna pesa inapotea. Pia wabunge pia.
Hapa wale wamesoma hiyo cheo waongoza watu ama arudi shule akasome tena. Ikiwa kuna huo wakati wa kusoma. Arudi shule akasome ama atafute mwingine.
Wewe unjui kazi nyingine na mtu hajasoma amepewa kipawa kutoka kule amepiga bomvo. Anaongoza watu vizuri sana. Kwa sababu uongozi utoka juu.
Sasa mambo hapa yameleta shida. Wanasema kwamba hapa Marekani hawaangalii masomo, wanasema wanaangalia historia. Huyu jamaa ametoka kwa familia ya wezi, ametoka kwa familia ya watu wabaya. Kama yeye hana fana historia mbaya aongoze. Wanasema Bill Gates hakumaliza shule na ni tajiri sana. Kwa hivyo inaonekana ni swala ambalo linaleta shida. Yule jamaa anasema gavana wa Mombasa mnasema hajasoma. Mbona yeye akipewa mabilioni bado anatekeleza maendeleo?
Lakini kumbuka swala hili la kiwango cha elimu hata nchini Tanzania lilizuka hivi karibuni. Nakumbuka mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam pia alikuwa akikabiliwa na mambo kadha wa kadha.
Sasa inaonekana ni swali ngumu, lakini ikiwa Ijumaa labda tujipoze kidogo kwa ngoma. Nikiangalia kwa umbali naona Otile Brown anasema yule mbaya. Nakwambia ni kibao kipya kabisa. Hebu tupate mambo.
Yule mbaya.
Mungu aliumiza vibaya, anusurika kuwai, anusurika kuwai. Idonda ndogo alonipa kina maliza tudawa, katua kiponi, uwa kiponi. Oh jamani, bila kuwacha ndio siwezi. Oh,
Otile Brown sema yule mbaya. Nakwambia ni miondoko ya kisasa yote ndani ya VUE Express. Naona jamaa
aitwa maneno mazuri kweli kweli ndani ya wimbo huo.
Naona Joe Kangethe wa Kali Radio anasema kwamba tuko pamoja sana. Anasema I'm watching, na sisi tunasema endelea kuwatch na uwezele kushare ili mambo yaendelee vilivyo. Lakini hebu nikuulize, mbona mabinti mara kwa mara wanasema kwamba wanavutana katika maeneo ya makazini? Mbona? Najua kwamba hauna jibu, lakini mabinti wenyewe wamezungumza. Rahabu Freddy ameweza kuwapata baadhi. Najua wewe utasema chochote, lakini mabinti wamezungumza. Rahabu Freddy amezungumza nao na wameweza kueleza kwa nini.
Maelewano kati yetu sisi mabinti hayapo kabisa. Tuchukulie mfano tu wa kazini. Wenda mimi nikamkuta binti ndio bosi pale. Na shida kweli ambapo nikiamini kwamba mwanamke mwenzangu binti mwenzangu atanisaidia. Lakini cha ajabu nafika pale, anaona huyu binti nikimpa hii kazi au nikishamtajia kama ni kiongozi changu cha elimu na mzidi, basi mimi hapo itampelekea kuninyima kazi. Kuna mabinti wanania sana kusaidia wenzao, lakini unakuta binti anayetaka kusaidiwa hana ule mwamko.
Mabinti wengi wamekuwa hawako katika maelewano kwa sababu unaweza kukuta binti anajiona yuko bora kuliko mwenzie. Hiyo inasababisha yani kunakuwa kutokapo maelewano, anaona kwamba huyu mtu ni wa chini. Hata nikicommunicate naye, yani sitaona nafaidika chochote. Kwa unakuta mabinti tunakuwa hatuko katika maelewano kwa design hiyo.
Sisi wenyewe hatujiamini na hatujitambui. Na hatujui kama msaada mkubwa ni kwa mabinti wenzetu na ubinafsi pia.
Haya, Harrison, umesikia binti wenyewe wamezungumza kama ulivyosikia.
Sasa swali ibuka nini? Je, ni maumbile au ni nini? Hebu tusikie kama ni maumbile ama nini. Wenyewe waseme.
Waseme.
Tumeumbwa na hulka ya chuki, tumeumbwa na hulka ya wivu, lakini kwa wavulana kiasi kidogo sana. Pia tu ni kwamba sisi wenyewe pia tumepewa uwezo wa kutambua hii hulka tulionayo na tukaona athari zake. Basi tunatakiwa sisi wenyewe ndo watu wa kwanza wa kuweza kuibadilisha na kuisimamia.
Mmeumbwa nayo hiyo hulka? Sio kweli kwamba tumeumbwa sisi tuwe na chuki. Maana hatuwezi kuchukulia asilimia yote wanawake hatupendani, hatufanyeje, sio kweli kabisa. Kuna baadhi ya watu wanapendana, wanaishi vizuri na wanashirikiana vizuri sana. Kwa hiyo mimi sidhani kama tumeumbwa na ile kitu. Ile kitu tumeitoa hapa hapa duniani, tusisingizie Mungu katumba nao kutoka mbinguni. Sio kweli kabisa.
Hiyo hulka inajitokeza kwa sababu ya kuiga makundi tulionayo au mazingira tunaokulia na kuanza kuyaishi hayo maisha yanayotupelekea sisi kuwa na vinyongo, viburi na kujikweza juu sana, lakini sio kitu chombwa nacho kwa kweli. Kwa hiyo hii kitu tunaikuta hapa hapa. Kama rika letu tukibadilika, tutafanya mabadiliko zaidi na zaidi na tutaiondoa kabisa hii huka.
Haya, mtazamaji na msikilizaji wa VOA Express, bila shaka umejifunza kitu. Wamezungumzia chuki, wivu, hawajitambui na kadhalika. Ndio maneno hayo.
Sisemi kitu.
Haya.
Siongezi. Wala sipunguzi mimi. Niasikia yenyewe kutoka kwa mabinti wenyewe.
Hai basi, kutoka kwa mabinti hao nchini Tanzania. Na tunakushukuru sana Rahabu Fredi ukiwa hapo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hebu sasa tuvuke mpaka kidogo, mpaka nchi jirani ya Kenya, ambapo ndio mambo ya wikiendi. Kuna kundi maarufu huko kutoka nchini Tanzania limeenda nchini Kenya kuburudisha. Ni mambo ya taarabu. Basi mwenzetu Amina Chombo akiwa katika studio zetu za Mombasa huko Kenya ana mengi ya kutueleza.
Naam, leo ndani ya burudani ndani ya Mombasani hapa Kenya, hakuna jambo jingine linalozungumziwa isipokuwa watu wanazungumzia kuhusiana na muziki wa taarab, kwa sababu kundi zima la wakali wao kutoka nchini Tanzania litakuwa linatia nanga ndani ya Talentos Beach Resort ndani ya Likoni hapa Mombasa, na dadangu Mkamiti Kibayasi ukiwa na Harrison Kamao pale studio zetu za Washington DC. Jueni kwamba hapa Mombasa weekend hii mambo ni kujishebedua ndani ya Talentos. Niko na promoter hapo. Anasemaje wenyewe?
Anasema show bab kubwa. Shangwe za Pasaka hizo.
Kamiti, kama unavyosikia, huyu ni Fatia Omar, niko naye ndani ya studio zetu za Mombasa. Hebu tuambie kile ambacho Mkenya mpenzi wa taarab atarajie kesho usiku.
Jamani. Yaani tumeamua kwamba tunaanza shangwe za Pasaka mapema. Si unajua wiki hii tena tunapiga mbwa mwenye mbwa na anayefuatilia mbwa, alafu tunawafungia bandani. Kwa hiyo ndio maana tumeamua kuwaleta wakali wao Modern Tara Dance chini ya wakurugenzi wawili Thabiti Abduli na Khadija Yusuf.
Naam. Kiingilio?
Kiingilio shilingi 500 tu.
Tuavaje jamani kesho?
Jamani, chochote tu, na kuna zawadi kwa yule atakayopendeza. By the way, hii ni freestyle.
Inaitwa
Pasaka freestyle. Si lazima poambiwe, oh Madera, sijui hivi, sijui vile, no way.
Fatia, uko Mombasa, kwa nini una promote sana mziki wa Tanzania wa taarabu kuja Kenya?
Naam, kwa sasa hivi tunajaribu kuboresha sanaa na utamaduni Mombasa. Kama unavyojua, mambo kama haya yameweza kupotea, lakini sija wa promote wa Tanzania tu kwa sababu wakali wa Modern Tara Dance wataweza kukaribishwa na msanii wa hapa anaitwa Dr. Malik na Mombasa Stars. Modern Arab tunajaribu kuchanganyisha tuinue burudani na sanaa tamaduni Mombasa.
Haya, mambo ni kama hayo kesho ndani ya Talentos,
hamna kusimulio.
Haya basi, kama unavyosikia Mkamiti, na kawaida hapa Mombasa Saturday huwa inaitwa Saga Day, kwa hivyo inaonekana kesho watu watasaga ndani ya
manake.
Pamoja na burudani vile vile kuna swala zima la michezo, na ndani ya michezo naarifiwa hapa kwamba imekuwa ni pigo kubwa kwa wale mashabiki wa Kenya wanaopenda kuangalia ligi za humu nchini. Katika Kenya Premier League wiki mbili zilizopita walikosa kuona michuano ambayo ilikuwa inaonyeshwa na kampuni ya televisheni ya Super Sport, na hii leo basi ni wazi kwamba wameweza kukatiza kandarasi yao na kampuni inayosimamia ligi kuu humu nchini KPL. Na tayari mwenyekiti wa KPL humu nchini bwana Ambrose Rachei ameweza kuthibitisha kukatizwa kwa kandarasi hii.
Umeasikia mambo ya Saga Day.
Amesema kwamba Mombasa ni kujishebedua. Wanajishebedua. Yani wako katika hali ya happy zao wenyewe, wanasema happy. Na kuna jamaa naye anasema Gilbert Jason anauliza wimbo huo, hebu niambie jina lake. Wimbo ni wa yule mbaya, ni wimbo wa Otile Brown. Anasema ngoma yenyewe imemshika sana, lakini anataka kujua ngoma yenyewe ndio gani. Basi ni yule mbaya na Otile Brown. Jed naye anasema niko Australia, kule Melbourne, Australia. Anasema mambo safi sana ya VOA Express.
Tunakushukuru msikilizaji unayetufuatilia hivi sasa kwa njia ya Facebook, hali kadhalika wewe unayetusikiliza kwa njia ya radio. Basi naona muda nao unayoyoma, lakini hatuwezi kuondoka hapa studio bila kukupatia yale yanayovuma mitandaoni. Idi Ligongo.
Naam, Kamiti Kibayasi, Harrison Kamau, mambo yanasemaje asubuhi hii njema kabisa, baridi kali kweli kweli.
Mambo yetu sisi poa, ya kwako vipi?
Ah, mimi niko shega mwake mkinga.
Sawa sawa.
Kamili gado.
Idi, najua kwamba ni mengi sana yanavuma mitandaoni, lakini kuna swala kidogo ningetaka turudi nyuma ambalo lilikuwa limeanza kutia fora kuanzia jana. Swala la bangi kuhalalishwa nchini Kenya, na tukauliza watu, je, mnaona kama bangi iwekwe tick huko nchini Kenya, watu waende kwa starehe zao, kama ni Friday wanapata kila mtu yake na kwenda zake. Sasa kidogo tu kabla utueleze kuna nini hapa, wamesema wengine, ah, basi ile italeta revenue ya kutosha, Wakenya wengi watapata ajira kutokana na bangi. Unaamini mambo hayo? Mmoja tu amesema hivi, ni Francis Mbosi anasema basi halalishwe tu. Mambo magumu haya.
Haya, lakini hapa Washington DC unajua unapiga msuba kabisa yani, lakini kuna kiwango inabidi kifikie. Nimekuacha kama msuba manake ni bangi. Haya, basi mimi moja kwa moja nielekee katika yanayovuma katika mitandao. Sakata la msanii wa Bongo Flava Roma, alikwenda kuchukuliwa na watu ambao haifahamiki ni kina nani katika studio za Tongwe Records ambao zipo maeneo ya Oyster Bay pale jijini Dar es Salaam, na mpaka hivi sasa tunavyozungumza haijulikani huyu msanii yupo sehemu gani. Kwa hiyo ni jambo ambalo limetanda kulikweli katika mitandao mbalimbali nchini Tanzania. Lakini kwa nchini Kenya, mahakama imesema kwamba si sahihi wana usalama kutumia kutengeneza mashtaka, sio kutengeneza, kufungua mashtaka kwa wale madereva wanaoendesha magari wakiwa wamelewa, alafu kikatumiwa kile kifaa cha kupulizia hivi kuweza kujua kiwango chako. Wanasema kwamba kile kipimo hakistahili kutumika kuwa kama ndio ushahidi wa kufungulia mashtaka. Kwa hiyo ni mjadala ambao unaendelea, japokuwa mahakama imeendelea kusisitiza kwamba kuna haja kubwa ya kuhakikisha kwamba madereva hawaendeshi magari wakiwa wamelewa. Maana ni wakati nazungumza hivyo, kama nilikuwa naanza kuona kwamba anaanza kufungua sura ya kwanza kushangilia kwamba sasa sasa swala lingine ni juu ya sakata la Syria. Kama unakumbuka, Rais Donald Trump jana wakati akiwa safarini kuelekea Florida, wanahabari walimuuliza maswali ndani ya ndege, na moja kati ya kitu alichozungumza kwamba alizungumza kwamba lazima kitu fulani kifanyike kwa ajili ya Syria. Sasa Russia, China wamesema kwamba hawaoni haja hivi sasa kwamba ya kutumika nguvu kushughulikia swala la Syria. Ni jambo ambalo linatamba sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini pia swala la bangi ambalo umeligusia bado ni jambo ambalo watu wanalizungumza sana huko nchini Kenya. Sasa sielewi kwamba ni jambo ambalo muhimu sana ama vipi, sijui. Mimi nazungumza kile ambacho nimekiona.
Lina umuhimu wake, wengine wanasema kwamba
kutokana kwa maoni ya wasomaji wao wanaona kwamba kwao lina umuhimu zaidi. Na katika kuongezea hilo, kuna huyu Johnny Gash, yeye anasema mimi nafikiri swala hili ni bora likubaliwe.
Janet naye anasema hilo hilo swala la bangi, anasema Janet Kabuta anasema kama wana mpango wa kuwa na nchi ya vichaa wapitishe swala la bangi,
ila wakubali kete moja kichwani miaka saba ndio jibu sahihi.
Kete moja miaka saba ndiyo kichwani sahihi. Ndiyo sahihi. Sijapata hapo. Kete nimepata, lakini miaka saba ndiyo sahihi, sijaelewa.
Ni jinsi alivyoandika huyo Janet Kabuta. Basi msikilizaji, ndio tunakamilisha VOA Express Ijumaa hii ya leo. Asante sana kwa kuwa nasi, kwa kutuangalia, hali kadhalika kwa kutusikiliza kwa njia ya radio. Tunakushukuru Aida Isa, mwongozaji wa matangazo haya, hali kadhalika msimamizi Abdushakur Abodi. Vile vile tunakushukuru mtayarishaji na mbunifu wa picha Omar Kaseko akishirikiana na Jafari Mjasiri hapa studio. Mimi naitwa Mkamiti Kivayasi.
Langu jina Harrison Kamau, nikikutakia mwisho wa juma wenye baraka na fanaka.
Pia tunakushukuru Idi Ligongo katika Yavumayo Mitandaoni.